Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Consistorio ocasos l'advenontan 24 de novembro por la creo de 23 novai cardinaloi. Papo Benedicto la Dexesa tion annoncis cimatene, e la fino della generale audienza. La lista della nova i cardinaloi en havas de coq electantoin de estonta conclavo, char ili agas malpli ol okdek jaroi. La pli ol okdek jaruloi estas Emmanuel Triadelli, patriarco de Babilono della Chaldeoi, Monsignoro Giovanni Coppa, apostolo annunzio, Monsignoro Estanislao Esteban Carlich, emerita cefe episcopo de Paraná Argentino, la jesuita Patro Urbano Navarrete, iama rectoro della Papa Gregoria Universitato, la franciscana Pastro Umberto Betti, iama rectoro della Papa Laterana Universitato. La Papa aldonis che li volis doni la cardinalezzon ancau alla maliuna pola episcopo Ignazi Jes, chiu bedaurinde mortis abrupte hierau. La decoc novai cardinaloi electantoi, tio estas malpli ol okdek jaraĝaj, estas Monsignoro Leonardo Sandri, argentinano, prefecto de la Congregazio por la Orientaj Eclesioi, la usona Monsignoro John Foley, exa presidanto de la Papa Consilio por la Hamas Comunikiloi, Monsignoro Giovanni Laiolo, presidanto de la Gubernieio de la Stato de la Vaticana Civito, la germana Monsignoro Paul Joseph Cordes, presidanto de la Papa Consilio Unu Coro, Monsignor Angelo Comastri, chef pastro della Basilico de Sancta Petro cae vicario della Papo por la Vaticana Civito. La pola Monsignoro Saniswaf Riuquo, presidente della Papa Consilio della Laicoi. Monsignoro Raffaele Farina, chef archivisto cae bibliotecestro de Sancta Roma Ecclesio. Monsignoro Vincente Garcia Gasco, chef episcopo de Valencia, Hispanio. Monsignoro Sean Baptist Brady, chef episcopo de Armagh, Irlando. Monsignoro Luis Martínez Sistach, chef episcopo de Barcelona, Hispanio, Monsignoro André Ventrois, chef episcopo de Pariso, Monsignoro Angelo Bagnasco, chef episcopo de Genova, Italio, cae presidente della Itala Episcopara Conferenzo, Monsignoro Theodor Andrien Sar, chef episcopo de Dakar, Senegalio, Monsignoro Oswald Gracias, chef episcopo de Bombay, Indio, Monsignoro Francisco Robles Ortega, chef episcopo de Monterrey, Mexichio, Monsignoro Daniel Dinardo, chef episcopo de Galveston, Houston, Usono, Monsignoro Odilio Pedro Scherer, chef episcopo de Sancta Paulo de Brasilo, cae ancau fine, Monsignoro John Newe, chef episcopo de Nairobi, Kenya. La nova i cardinaloi venas el diversa i mondo partoi. En ilia gruppo bone respeguligias la universalezzo della ecclesio per la multoblezzo del pastista i servadoi. Tion diris Benedicto la Dexesa il momento della annonzo della nova consistorio. Aliai personoi, daurigis la papo, estas al mi tre carai, chioi pro ilia dedicio iela servo alla ecclesio, tre meritus ricevi la cardinalan dignon. Mi esperas estonte havi la eblezzon atesti, anca utia maniere, al ili, cae alla landoi al chiui ili appartenas, mian estimon, cae mian amemon. Papo substrecis che per la numumo della decoc electontoi, li faris excepton per un'unura persona, iela nombro limo, decidita de Paolo la Sesa, cae confirmita de Johano Paolo la Dua, cent dudec electantoi. Dum la generale audienzo la papo lancis anca u al vocon, por la multo obligo della clopodoi, chiui celu elimini la motivo in de misero, cae la tragica in post sequo in chiui fontas elegi. Ocase della monda tago della rifuso de misero, agnoschita de uniginta in azioi chiel internazia tago por la elimino de malricezzo, la papo diris che multa ilogiantaroi vivas daure en situazio de misero. La malegalezzo inter riciuloi cae malriciuloi farigis pli evidenta cae zorgiga, ancao interne della nazioi economie pli avanzivai. Cidiu zorgiga situazio li aldonis pesas sur la conscienzo della homaro. Char.
Le condizioni in cui versa un gran numero di persone sono tali da offendere la dignità dell'essere umano
La viva situazioi en kiui trovigas granda nombro da personoi estas tiai che ili offendas la dignon de la homa estulo kai compromitas sekve la autentican kai harmonian progresson de la monda comunumo. Miti al curagigas, finis la papo, multo obligi la clopodoin por elimini la motivoin de malricezzo kai la tragica in post sekvoin kiui fontas el gi. Cai nun aliai informoi, la lucto contra un malsato, estis la temo ancau della instigo, cium la papo sendis alla generala directoro de FAO, Jacques Diouf, ocase della mondatago della nutrado hierau. Liberigi milionoin da personoi diste malsato, estas unu e la plei urgiai defioi de nia epoco, scribas la papo. Lauciu estas neaccepteble che multai homai estuloi havas sian vivon en dangero pro la manco della ciutaga pano. Lau statisticoi de Unigintai Nazioi, facte, pli ol 815 milionoi da personoi malsatas. La papo crome memorigas che al proximigas la sesdecada treveno della Universala Declarazio pri la homai raitoi. Gi estas ocaso por substrechi. La centrezzon della raito ie nutrado. Benedicto la dexesa adresas partan penson alla infanoi, unuei victimoi de citiu tragedio, cae li pet desiras che la iniziatoi, alprenitai lau plur partia nivelo, ebligu al tutai comunumoi rigardi cun pli granda confido ie la estontezzo. La messaggio finigias per la curagigo della papo al FAO, porche gi daurigu sian laboron por certigi la raiton ie nutrado al ciu homa estulo. Vatican Urbo. La Vaticana Gazzetara Salono pubblicigis la ufficialan programon della pascista visito de Benedicto la Dexesa al Napolo venont dimanche. La papo atingos Napolon iela naua decvin matene. Iela deca li gvidos la meson en la centra plazzo plebiscito cun posta angeluso. Tui post la meso, circa ula horo dectria, la papo rincontigios en la cef episcopa seminario de Capodimonte cune cun la delegaziestro iui partopren en la internazia rencontigio por la pazzo, organizita della comunumo de Sant'Egidio. Tui post tagmangio, Benedicto la Dexesa, iros por pregi en la cattedrale de Napolo, por momento de Eucaristia adorado, cai omaggio alla reliquoi de Sancta Januaro, patrono de Napolo. Papo revenos al Romo, circa ula horo de coca tridec. Londono, la grava politica malstabilezzo de Pakistano, cai la rapida cresco de Islama extremismo, estas fonto in Pakistano de crescanta zorgado por la cristana i comunumo i kiwi logias en gi, ec de pluraiaro i facte crescas la nombro da grava i perfortagioi contra u cristana i personoi, instituzioi cae culteioi. La situazion just date denuncis ancau la ne registar organizajo Human Rights Monitor, en rapporto dedicita alla tro usoi contra u religiai minoritatoi. Londono, dum dec quin iaroi, ec de 1990 gis 2005, dudec tri Africai statoi mal sparis 290 miliardoin da usonai dolaroi per militoi. Tion sciigas rapporto de Oxfam, grava ne registra organizajo de Britio. La documento titolita La miliardoi perditai de Africo substrecas kiel decvin iaroi da milito tute renversis la economion cae generale la socia in equilibroin de la concernata in nazioi. Sufficias pensi che 290 miliardoi da usonai dolaroi estas prescau la sama sumo kiun oni donas per internaziai helpoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.